Evanghelia după Matei, capitolul 7. Așa să citim în seara asta de la versetul 7 până la versetul 12. Matei, capitolul 7, de la versetul 7 la 12. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Pentru că oricine cere primește și cine caută găsește și celui care bate îi se va deschide. Sau cine este omul acela dintre voi care, dacă îi va cere fiul său pâine, el îi va da o piatră? Și dacă îi va cere un pește, îi va da un șarpe? Deci dacă voi, fiind răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor care îi cer. Toate deci câte doriți să vă facă vouă, oamenii, faceți-le și voi la fel, pentru că în aceasta este legea și profeții. Probabil că puțin dintre dumneavoastră știți sau puteți cu adevărat să treceți prin experiența uneori agonizantă a ceea ce înseamnă să pregătești o predică. Și asta mai ales atunci când nu ești implicat într-o serie de mesaje dintr-o anumită carte sau pe o anumită temă. Pentru noi e puțin mai ușor când suntem, când ca și predicatori sau ca și învățători, avem o serie de lecții și știm că o lecție urmează după cealaltă, un capitol după celălalt, un verset după celălalt, o temă după cealaltă. Dar când nu ai stabilit o temă, când ai primit de la Domnul o călăuzire pe o anumită direcție, te lupți ca și predicator. E adevărat că mari predicatori spun că cel mai bune predici este din agonia și disperarea celui care caută mesajul de la Dumnezeu. Și așa este, credeți-mă că așa este. Dar uneori și pentru fizicul celui care caută voia Domnului, este și pentru sufletul lui, pentru mintea lui, este teribil de greu să nu știi până în ultimul moment ce vrea Dumnezeu să face. La începutul săptămânii trecute, în timpul devoțiunii mele, am simțit că Dumnezeu îmi dă ceva pentru duminica asta, pentru biserica noastră. Și eram teribil de încântat de ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Mi-am scris repede lucrurile, mai târziu, câteva zile la rând, am început să scriu, să lucrez la mesajul acela. Și ieri când m-am dus să recitesc ce am scris și să încerc să pun în forma finală, nimic. Și m-am simțit foarte, foarte neliniștit. Ce se întâmplă? De ce nu? Și pot să vă mărturisesc că am avut o zi teribil de proastă ieri. Am păcătuit și am greșit extrem de mult ieri. Nu s-au zis că m-am îmbătat sau că am dat în cap la cineva, nu despre asta mă refer. Înăuntru meu, așa, un fel de luptă cu Dumnezeu. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și ieri seară, pe la ora 9:30, încă n-aveam nimic. Aveam ceva. Aveam o predică veche pe care mă uitasem. Era scrisă doar scrijelită cu mâna pe o foaie de hârtie. Și mă uitam la ea și spuneam așa ceva, nu vreau. Pentru că e despre mine. Și de obicei nu-ți place să predici despre tine. Ei bine, îți place dacă ești un erou al credinței. Nu-i caz. M-am gândit cât de mult mă reprezintă pe mine păcatul despre care vreau să vorbesc în seara aceasta. Și stăteam să mă gândeam în timp ce cânta corul că în februarie o să am 19 ani în Hristos. Deci, deja major sunt. Și câți din ăștia 19 ani au fost afectați de păcatul ăsta? Așa mult mi-ar place să găsim în lumea asta un creștin care să nu aibă probleme cu asta. Sunt unii care nu au, prea mult, dar sunt unii care, din păcate, sunt foarte mulți în aceasta. Unii spun că sunt mulțumiți de nivelul la care au ajuns în cunoașterea și slujirea Domnului. Și folosesc acel cuvânt, mulțumiți. Ca și cum ar fi un lucru bun. Mulțumirea sau recunoștința este un lucru bun. Dar nu în sensul acesta. Când ești mulțumit de nivelul la care ai ajuns în cunoașterea Domnului, ai început să consumi o travă. Despre asta vreau să vorbesc în seara aceasta. Despre o travă a complezenței. Despre o travă a automulțumirii. Despre ceva ce, de obicei, creștinii mănâncă mult. Și omoară mult. Și oprește mult. Știți de ce? Pentru că, deși pare așa smerită ideea asta de mulțumire de sine, și de parcă lipsă de ambiție, așa numită mulțumire, de fapt, care este complezență, vorbește despre o realitate foarte tristă, și anume, În viața spirituală nimeni nu stă pe loc. Ați auzit asta, nu? Știți asta. Nu există stagnare, nu există conservare, nu există status quo în viața spirituală. Nu există așa ceva. Când ai zis, când ți-ai zis, îl cunosc pe Domnul destul de mult și mi-ajunge, e primul pas înspre a da înapoi. Ori dai înapoi, ori mergi înainte. Și știți ce e ciudat? Mulți dintre cei care în mod fariseic vorbesc că sunt mulțumiți de nivelul lor de slujire sau de cunoaștere Domnului, când te uiți la ei în partea aialaltă a vieții lor, cea întunecată, și când te uiți la atitudinea lor față de lucrurile materiale sau la gradul lor de lumesc, acolo nu sunt mulțumiți. Complezența lor este doar față de Dumnezeu. Dincolo, în ceea ce privește lumea, nu-s deloc de lăsați. Nu-s deloc mulțumiți. Și vor tot mai mulți. Deci toți avem de luptat cu lucrul acesta. Și este foarte, foarte periculos. Îți dă o falsă impresie că poți să te conservi la un nivel bun. Dar în complezență, în automulțumirea aceasta, există o mare înșelăciune. Niciodată, nici unul dintre noi nu are voie să fie mulțumit cu cunoașterea Domnului. Niciodată să nu-ți spui, îl cunosc pe Domnul suficient de mult. Sau am slujit pe Dumnezeu suficient de bine. În seara aceasta vreau să vă întreb dacă cumva, dacă nu cumva, sunteți otrăviți de această otravă lentă și dulce, dar care sigur omoară. Complezența lucrează așa de lent în viața noastră încât nici nu dăm seama că lucrează în noi. E și dulce pentru că ne dă un anumit confort, o anumită stare de bine. Dar la un moment dat ne trezim și suntem ca și Samson, care spune, mă voi ridica, mă voi scutura, dar Biblia spune că Samson nu știa ceva. Ce nu știa? Că Domnul nu mai era cu el. Când mânci otrava complezenței, când ești mulțumit cu nivelul tău de pocăință, de cunoaștere, de slujire, după o vreme te-a paralizat atât de puternic încât nu mai poți face absolut nimic. Poate nu știți dacă sunteți creștini otrăviți. Dacă nu știți, dați-mi să vă pun doar 3 întrebări ajutătoare. Cunoașteți voia lui Dumnezeu pentru acest moment al vieții voastre? Dacă nu cunoașteți, ați început să mâncați otrava. Trebuie să o cunoașteți. Dumnezeu mi-a lăsat acest moment în viață ca să știu care e voia Lui pentru acest moment. Și dacă pentru momentul acesta din viață nu știu care e voia Lui, știți ce fac cu momentul acesta? Îl irosesc. A doua întrebare. Ai epuizat toate ușile de slujire? Dacă nu le-ai epuizat, nu spune că ai slujit destul. Întotdeauna întreabă-te, Doamne, vrei cumva să fac altceva sau mai mult? Și dacă Dumnezeu îți spune că nu, înseamnă că ești mort. Pentru că dacă Dumnezeu nu mai are slujire pentru tine, ți s-o găta misiunea pe pământ. Și te ia de aici. A treia întrebare. Ai folosit la maximum toate darurile și talentele tale? Dacă nu, ai grijă. S-ar putea deja să fii sorbit din cupa în care cineva, și știm cine, a pus prima picătură de complezență, de automulțumire. În textul acesta avem 3 lucruri. Eu le-am pus sub forma poruncilor. 3 porunci pe care trebuie să le facă cineva dacă se teme că va fi afectat de complezență. Eu nu spun că suntem. Ce bine ar fi să nu fie. Dar dacă te gândești să nu cumva să ajung acolo, să nu cumva să ajung să fiu automulțumit de mine, fac aceste 3 lucruri pe care le învățăm în seara aceasta împreună. Modul în care le-a pus ar putea să pară ciudat și straniu, dar nu vă speriați de cuvintele acestea, bine? Mai degrabă înțelegeți care e substratul și sensul lor. Dacă simți cumva că începe să te cuprindă mulțumirea de sine, un fel de plictiseală de asta, de ceea ce faci, de cititul Bibliei, de rugăciune, de venitul la biserică, de toate lucrurile în care ești implicat, primul lucru pe care să-l faci, ascultă-mă bine, agită-te. Ăsta e primul lucru. Începe să te agiți. Ați văzut vreodată un om agitat? Ați văzut un copil agitat? Hai să vedem. 1, 2, 3. Sau să începem de aici? Sau să începem de aici? Știți cum arătăm când suntem agitați? Și fratele Virel se recomandă. Știți ce înseamnă un om agitat? Dar să știți că asta trebuie să faci. Știți cum e omul care e prins de complezență? Nu agită nimic. Moare încet ca broasca care fierbe. Știți că e acea ilustrație cu broasca care e aruncată în apa fierbinte, care fierbe, și ce face broasca? Sare afară, nu suportă. Dar dacă pui vasul acela cu apă rece și pui broasca în apă rece și pui la foc, broasca va fierbe, dar ea nu-și va da seama. Adică la un moment dat își va da seama, dar... că nu-și verifică că va de cât e de fiartă. Da? Exact asta se întâmplă prin complezență. Așa o travă că ne cucerește și nu ne dăm seama. Când vi se întâmplă vreodată să faceți așa ceva, vă uitați la televizor și... Pică, vă treziți dintr-o dată brusc sau mai grav la volan. Ce trebuie să faci când începe să te prindă amorțeala? Să te agiți, să te scuturi. Exact despre asta vorbește versetul 7. Și să știți că nu-i sfat. Nu este nimic în versetul 7 care sună sfat. Ci tot ce spune versetul 7 sună a poruncă. Cereți! Al doilea cuvânt, căutați, al treilea cuvânt, bateți. Uai, să cerem. Câtă complezență de lăsare, automulțumire este în cineva care cere? Dacă este așa ceva, știi că nu vrea, nu? Dacă, corect. Dacă cineva îți cere ceva și îți cere, dă-mi te rog, joi dimineața am primit una dintre cele mai interesante jigniri la adresa mea. Mergeam prin oraș la o oră de, foarte devreme, la ora 11, dar fiind 1 ianuarie era foarte devreme. Și într-un anumit loc era o țigancă cu o țigăncușă și a venit țigăncușa la mine și a început să-mi ceară bani. Eu n-aveam să-i dau bani, că nu m-am dus în oraș cu bani ca să cumpăr ceva. Nici n-avea rost, nu? Să te gândești că poți cumpăra ceva. Dar a stăruit și pentru că n-am avut să-i dau și am spus că n-am, maica s-a zis, sunteți mai răi ca țigani. Foarte interesant. Dar s-o fi văzut pe țigancușă cum stătea de mine. Să-mi ceară. Nu era nimică complezență în ea. I-ați văzut, nu? Cum cer, cum se străduiesc să vă convingă. Sau când cineva vrea să vă vândă ceva. Vezi? Când spune aici Domnul Iisus, cereți, la ce face referire? Când simți că începe să te cuprindă delăsarea sau automulțumirea sau complezența, sfatul lui Iisus, de fapt porunca lui Iisus, este apelează la rugăciune. Sperie-te așa de tare că s-ar putea să ajungi neputincios în lucrarea Domnului, în cunoașterea Domnului, încât cere-i lui Dumnezeu cu stăruință să-ți vorbească, să-ți dea înțelepciune, să te schimbe, să te folosească, oricare ar fi lucrul care simți tu că te face neputincios și amorțit, spune-l Domnului și cere-i să schimbe lucrul acela. Cere-i. Nu zice, las că poate trece. Când începe să te cuprindă amorțeala, când nu mai ai chef de Dumnezeu, când nu mai ai chef să citești Biblia, să nu crezi că trece. Nimic nu trece în domeniul spiritual de la sine. Dacă nu vine ajutorul Domnului de sus, cere-i să te schimbe, cere-i să te ajute. Stai cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu până îți răspunde El. Și ceva, lui Dumnezeu îi place. Dumnezeu îi place să-i audă pe copiii lui insistând la porțile cerului. Îi place. Și uneori, aparenta lui nepăsare, încă o dată, aparenta lui nepăsare nu este altceva decât încercarea credinței și dorinței tale. El, tu îi ceri și spui, dăm, fă-mi, transformă-mă. Și el parcă nu răspunde. De ce? Pentru că vrea să vadă cât de mult îți dorești lucrul acesta. Dacă ai abandonat repede, e clar, de fapt nu a vrut nimic. Dacă ai abandonat repede, își dă seama, Dumnezeu a fost pur sentimentalism. Sau a încercat să impresioneze pe cineva. Insistă. Dacă vrei să scapi cu adevărat de o travă a complezenței și să fii pe placul lui Dumnezeu, roagă-te până când se întâmplă ceva. Roagă-te până când Dumnezeu îți răspunde. În sfârșitul ăsta de an, 2008, și fratele Petrică și fratele Dan ne-au vorbit, ne-au predicat exact pe ideea aceasta. Roagă-te până când se întâmplă ceva. Haideți să ne uităm la un exemplu din Vechiul Testament ca să vedeți ce înseamnă să ceri așa cum îi place lui Dumnezeu. Să te agiți în halul ăla încât Dumnezeu să-ți dea ceea ce cer. Acum, cu toți cunoașteți întâmplarea aceasta. Genesa, capitolul 32. Știți despre cine e vorba în Genesa 32? Despre un om care cere, 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 până când primește. În Genesa, capitolul 32, la versetul 24, citim despre un om numit Iacob. Și iată ce se spune despre el, că a rămas singur. Și un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor și când a văzut că nu-l învinge, i-a atins încheietura șoldului și s-a scântit încheietura șoldului lui Iacob pe când se lupta cu el. Și a zis, lasă-mă să mă duc pentru că se revarsă zorile. Și el, adică Iacob, a zis, nu te voi lăsa să te duci decât dacă mă vei binecuvânta. Și a zis, care ți este numele? Și el a spus Iacob și a zis, numele tău nu se va mai numi Iacob, ci Israel, pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai învins. Iacob se luptă cu Dumnezeu, știm că e Dumnezeu. Și cere, și cere, și cere, binecuvântează-mă. Și pentru ce el renumit? Împotrivit versetul 28. Pentru că s-a luptat cu Dumnezeu, nu-i așa? Nu! Nu e singurul din istorie care s-a luptat cu Dumnezeu. Și tu te-ai luptat cu Dumnezeu. Știi pentru ce el e renumit? Că a învins. El a învins. El s-a luptat cu Dumnezeu și a învins. I-a cerut lui Dumnezeu până Dumnezeu i-a dat. Când simți că vine complezența asupra ta, o travă aceasta, cere-i lui Dumnezeu și nu-l lăsa până îți dă. Nu știi care e voia Domnului? Cere-o până ți-o dă. Simți că n-ai putere să faci lucrurile astea, cere-o până ți-o dă. Oricare ar fi lucru care te deranjează, cere-i până când Dumnezeu îți dă. Asta e primul lucru. Dar al doilea lucru este căutați. Ce înseamnă căutați? Folosește-ți toate cunoștințele pe care le ai. Fă ceea ce știi că este bine și ceea ce știi să faci. Încearcă lucrurile, cercetează lucrurile, caută și înțelege faptul că Dumnezeu poate să-ți vorbească, să lucreze pentru tine, să te folosească în feluri diferite. Nu încerca să-i pui lui Dumnezeu contexte în care să lucreze. Nu încerca să-i spui, Doamne, așa lucrează, aici lucrează. Nu te gândi că numai duminică dimineață sau duminică seara lucrează Dumnezeu. Nu te gândi că Dumnezeu n-are cum să lucreze luni dimineață când mergi la serviciu sau când mergi la școală. Nu te gândi la lucrul acesta, pentru că lui Dumnezeu este la fel de ușor să-și împlinească voia în momentele spirituale deliberate. Unii dintre noi credem că numai la 6 dimineața, în 20 de minute de citire a Bibliei, ne vorbește Dumnezeu. Ne înșelăm amarnic dacă așa gândim. În cele mai neașteptate situații, Dumnezeu ne vorbește. În cele mai neașteptate situații, Dumnezeu ne scoate din amorțeală. În cele mai neașteptate situații, Dumnezeu ne dă răspuns la rugăciune. Știți cum ar trebui să căutăm noi? Vă aduceți aminte de omul ăla din Fapte, capitolul 8, care citea fără să înțeleagă? V-ați gândit vreodată că e un exemplu perfect de căutare pentru noi? Adică să citești ceva ce nu înțelegi. De ce să citești ceva ce nu înțelegi? Pentru că, până la urmă, vei înțelege dacă tot citești? Nu? Pentru că căutând, adică împlinind voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu o pricepi, căutând, Dumnezeu știe să smulgă un om prin Duhul Sfânt dintr-un loc și să-l aducă special pentru tine acolo unde e nevoia ta. Știți de ce nu se întâmplă asta în viața mea sau în viața noastră, dacă nu se întâmplă? Pentru că nu căutăm. Zicem, asta nu înțeleg. Asta nu pot. Asta nu știu. Asta... Și toate le dăm repede la o parte. Caută. Caută. Dumnezeu îți poruncește, nu lăsați să te copleșească o travă a complezenței. Caută! Pentru că cine caută, găsește favoare la Dumnezeu. Apoi ultimul lucru. Bateți. Ce înseamnă bateți? Bateți înseamnă perseverență peste perseverență. Bateți înseamnă lecția insistenței care aduce biruința. Bateți înseamnă să nu te dai bătut până ce nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine. Bateți înseamnă nu renunța chiar dacă ai obosit sau ai căzut, până nu vei fi și nu vei face ceea ce dorește Dumnezeu. Asta înseamnă bateți. Nu te gândi la faptul că dacă bați, s-ar putea să-L superi pe Dumnezeu prin consecvența sa. Știți cine e campionul consecvenței în lumea aceasta? Știți cine bate? Bate. E una dintre atributele de căpătâia lui Dumnezeu. Și Tatăl nostru Ceresc este încântat când îi semănăm, adică când batem. Cine e cel mai bun exemplu de bătaie? Domnul Iisus. De unde citim asta? Am auzit și dumneavoastră versetul. Apostolul 3:20. Iată că Domnul Iisus Hristos stă. Știți când s-a spus versetul acela? În urmă cu aproape 2000 de ani. Ce face Domnul Iisus astăzi? El încă stă și bate. El încă stă și bate. El ne învață că dacă stăm și batem, se va întâmpla ceva. Acum, știți care e lecția? Dacă oamenii răi pot să-i deschidă lui Iisus, oare Tatăl nostru Ceresc, care e bun, nu va deschide dacă noi copiii lui batem? Dar vedeți? Când simți că te compleșește complezența și lucrurile astea rele, agită-te, fă ceva, acționează, cere, caută, bate! Asta înseamnă să vrei să depășești. Nu stai într-un loc și aștept să cadă. Și aștept să ți se moaie și biscuiții și nu faci nimic. Și ceri, cauți, bați. Nu faci numai atât. E adevărat că Domnul Iisus zice, cere și vi se va da. Căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide. Dar între versetele 8 și 11, El ne învață că odată ce am făcut lucrurile acestea, putem să ne așteptăm să se întâmple ceva. Asta e al doilea cuvânt. Așteaptă-te, a doua poruncă. Și asta nu este o sugestie, ci o condiție. Dacă vrei să ieși din complezență, porunca este agită-te, fă ceva. Dar condiția este, în timp ce faci, fă cu așteptare ceea ce faci. Fă cu anticipare ceea ce faci. Dumnezeu nu spune cereți numai ca să ne găsim de lucru. Dumnezeu nu spune căutați numai așa ca dacă cumva ne se uită la noi să ne vadă, uite, caut. Dumnezeu nu ne spune bateți numai ca și cei care bat toaca în anumite momente ale anului, că trebuie să bat, uite, vezi, Doamne, eu bat. Nu asta e ideea. Cere anticipând că ți se va răspunde. Caută gândindu-te că vei găsi. Bate așteptând să ți se deschidă. Așteaptă-te la ceva. Oare nu cumva de multe ori deschidem Biblia și o citim fără să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească? Ți-ai propus să citești Biblia într-un an. Minunat lucru. Și când ajungi pe la Levitic, și când ajungi prin Psalmi, și când ajungi prin Eclesiastul, și când ajungi prin orice carte a Bibliei, te aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească? Nu cumva ne rugăm fără să așteptăm nimic? Credem cumva ca alții că rugăciunile noastre se adună undeva și când butoiul ăla de rugăciuni va fi plin, atunci Dumnezeu va zice, no, bine, hai să vedem la care dintre ele răspundem. Știți la câte rugăciuni vrea să răspundă Dumnezeu? Toate. Știți la câte rugăciuni răspunde Dumnezeu? De cele care sunt făcute cu adevărat, cu intenție, cu seriozitate, cu credință. Fă toate lucrurile astea de mai sus, cere, caută, bate în credință, fiind convins că Dumnezeu îți va da ceea ce cer, te va ajuta să găsești ce cauți și îți va deschide dacă ești perseverent în bătaie la poarta tronului său de har. Complezența e periculoasă, dar știi ce e mai periculos când vrei să scapi de ea? Să nu crezi că poți scăpa de ea. N-auzi niciodată cât e un bețiv care zice, eu vreau să scap de pahar. Dar nu pot. Îl credeți? E cât e unul care zice, eu vreau să scap de țigară, dar nu pot. Nici nu. Știți ce se întâmplă când cineva lucrează după voia lui Dumnezeu? Zice Biblia, dacă este ceva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Astăzi sunt foarte la modă în creștinismul evanghelic. Tot soiul de consilieri și tot soiul de programe care odată mântuit te ajută să scapi de vicii. Adică oameni care fac lucrarea Duhului Sfânt. Știți că odată când primii chinezi evanghelici au vizitat Statele Unite și au vizitat marile mega bisericile din Statele Unite, au fost întrebați: ce vi s-a părut cel mai interesant? Și ei au zis: cât de bine ați înlocuit voi lucrarea Duhului Sfânt în bisericile voastre. Cât de multe puteți face fără Dumnezeu. Cam asta se încearcă astăzi. Dar oare nu așa încercăm și noi? Nu e așa că în seara asta când ați venit la biserică ați venit cu anticiparea că Dumnezeu va face ceva? Nu e așa că nu? Nu e așa că nici nu v-a stat prin cap unora dintre voi? Poate v-ați gândit: cine plecă în seara asta? Mihai, ești curios ce o să mai scoată. Anticipare cu privire la Mihai. Dar Mihai e doar țărână. Cereți, căutați, bateți. De ce? Trebuie să înțelegem că nici cererea, nici căutarea, nici baterea nu ne scapă de o treabă. Dumnezeu ne scapă pentru că Lui adresăm cererea, pe El îl căutăm și la tronul Lui batem. Vedeți, noi trebuie să ne așteptăm nu potrivit cu nevoia noastră, nici măcar potrivit cu dorința noastră, ci așteptarea noastră trebuie să se bazeze pe puterea și dragostea lui Dumnezeu. El întotdeauna poate și vrea să ne dea mai mult decât credem sau gândim noi, întotdeauna. Uitați-vă la versetele acestea: pentru că oricine cere primește și cine caută găsește și celui care bate îi se va deschide. Sau cine este omul acela dintre voi care, dacă îi va cere fiul pâine, când cere fiul pâine, ce se așteaptă să primească? Sau dacă îi cere un pește, ce se așteaptă să primească? Vedeți așteptarea. Și voi răi, care sunteți părinți răi, vin copiii voștri și vă cer pâine și dați pâine. Dar voi care sunteți copiii lui Dumnezeu, îi cereți lui Dumnezeu lucruri bune și nu vă așteptați să le primiți. Căutați la Dumnezeu lucruri bune, dar nu le așteptați să le găsiți. Bateți la ușa lui Dumnezeu, dar nici nu vă gândiți că s-ar putea să deschidă. Poate că sunteți uneori ca și anumiți câștigători de suflete care bat la ușă, sper să nu fie acasă. Vorbeam de mine. Adică tremuri și zici, mai ales dacă știi cine stă acolo. Să avem grijă cum cerem. Trebuie să cerem, să căutăm, nu doar în credință, ci și având o motivație bună. Adică ceea ce cerem trebuie să fie bun. Trebuie să cerem de la Dumnezeu pâine și nu pietre, pește și nu șarpe. Cere, caută și bate după acele lucruri care îi plac Domnului, după acele lucruri care pot fi folosite de El, spre gloria Lui. Dacă motivația ta este bună, pâinea și peștii, știi ce se va întâmpla cu ei? Domnul Iisus niciodată n-a mulțit pietre și șarpe. Dar se pricepe de minune să mulțească pâinile și pește. Cere lucruri care îi plac lui Dumnezeu, pe care El le poate folosi. Fii atent la acele lucruri din viața ta, la acele obiceiuri din viața ta sau la acele persoane din viața ta care par pâine, dar sunt piatră. Care par pește, dar sunt șerpi. Chiar dacă motivația ta e bună, să știi că nici piatra nu te ajută să te vindeci și nici șarpele, ci te otrăvește mai mult. Așa că așteaptă-te nu potrivit cu voia ta carnală sau cu ambiția ta umană, ci potrivit cu voia lui Dumnezeu. Lui chiar îi place să dea copiilor săi lucruri bune și folositoare. Și mai fă ceva. Fă toate cele de mai sus, având susținerea corectă. Cere pe baza cuvântului. Cere pentru că Biblia spune așa. Cere pe baza caracterului Dumnezeu. Întemeiază-ți tot ceea ce ceri pe Dumnezeu. Ca scop, ca temelie, ca tot pe Dumnezeu. Așteaptă-te potrivit cu ceea ce vrea El să-ți dea și El nu te va dezamăgi niciodată. Deci primul lucru, agită-te, cere, caută, bate. Al doilea lucru, așteaptă-te, fă toate aceste lucruri cu așteptarea credinței, cu motivație bună, pe o bază corectă. Și al treilea lucru, angajează-te. La ce? Versetul 12. Toate deci, câte voiți să vă facă vouă oamenii. Observați cum aici e un sens de viitor. Voi vreți să vi le facă vouă. da? Acum, ascultați bine, zice Domnul Iisus, înainte să vă facă vouă, faceți-le și voi la fel. Faceți-le și voi la fel. Ce? Și să știți că asta nu e o pretenție, ci o dovadă. Doamne, vreau să scap de complezența și de amorțeala asta. Vreau să scap de faptul că, câteodată mai auzi chestia asta, nu se împărtășim în biserică. Chiar? Vrei să scap de asta? Foarte bine. Roagă-te. Așteaptă-te. Și înainte să se întâmple orice, apucă-te de treabă. Apucă-te să creezi tu părtășia. Știți că e foarte greu să ai prieteni. Dar cine ne împiedică să fim prietenoși? S-ar putea că eu să nu pot câștiga niciodată prietenia lui Paul. Dar pot să încerc să fiu prietenos cu el. Știți care e tendința noastră? Trebuie să-mi fii prieten! Trebuie să-mi fii prieten! Dar nu așa se fac prieteni. Ci noi fiindu-le prieteni înainte, nu-i așa? Mergeți cât vreți în beiuș și încercați să pretindeți la toți. Tu trebuie să-mi fii prieten! Tu trebuie să-mi fii prieten! Cum se vor uita oamenii la voi? Încercăm să fim prieteni sau prietenoși și vom câștiga mai mult. Anticipează lucrarea lui Dumnezeu pentru tine prin lucrarea ta pentru El. Spuneți-mi, ne-a promis Dumnezeu că ne va da o recoltă bogată? A promis Dumnezeu bisericii sale, Domnul Iisus, că va fi cu ea? A promis. Dar când? Cum? Recoltă dacă sunt semănători, nu-i așa? Prezența Lui dacă sunt oameni care ascultă de El. În timp ce te rogi și ceri lui Dumnezeu ceva, în timp ce aștepți ca El să te vindece de orice problemă spirituală avea, fii omul lui Dumnezeu pentru cei din jurul tău. Unii dintre noi poate vrem să fim pastori unei biserici mari. Ia încearcă să fii pastor în casa ta înainte. Până să ajungi pastor în biserica cea mare, încearcă să vezi dacă poți fi pastor la tine acasă. Poate că vrei să fii misionar în nu știu ce țară. Foarte bine. Ia încearcă să fii misionar prima dată în clasa ta sau la locul tău de muncă. Doamne, fă-mă odată, tot aștept să mă faci mare lucrător pentru tine. Poate că într-o zi vei ajunge. Dar întâi încearcă să fii mic lucrător acolo unde ești, făcând lucruri mărunte. Știți că Hudson Taylor spunea ceva de genul acesta, eu puțin l-am schimbat. El spunea, fii omul lui Dumnezeu în locul dorit de Dumnezeu, zic eu pentru tine, făcând lucrarea lui Dumnezeu, prin mijloacele și pe baza principiilor lui Dumnezeu. Uitați-vă cum încheie Domnul Iisus cuvintele sale. Tot ce doriți să vă facă vouă, oamenii, faceți și voi la fel, pentru că în aceasta constă ce? Fă tot ce trebuie potrivit cu ceea ce spun legea și profeții. Nimic nu arată mai clar că vrei să scapi de complezență ca implicarea ta în slujba lui Dumnezeu. Vreau să fiu biruitor. Și ce faci? Mă rog în fiecare zi 2 ore. Ok? Te aștepți? Sper ca în timp. Și ce mai faci? Nimic. Nu o să scap de nimic. Ba mai mult o să le ia acele lucruri. Implică-te. Fă ceva. Și încetul cu încetul o să-ți cadă solzii de pe ochi. O să-ți cadă penele nebucadnețariene de pe mâini. Și o să vezi cum Dumnezeu lucrează pentru tine. Un om al lui Dumnezeu spunea lucrul acesta, e un citat pe care eu mi l-am scris, și iată cum spunea el așa, iată ce spunea el. Complezența sau mulțumirea de sine, delăsarea, este cea mai bună unealtă a lui Satan, pentru ca să împiedice pe creștini să devină ceea ce Dumnezeu a intenționat să devină. Nu lăsa pe diavol să zădărnicească pentru o vreme planul lui Dumnezeu. Nu poate să-l învingă, dar îl poate împiedica pentru o vreme. Sunt gata. Mai am doar 3 întrebări. Cine poate fi ucis de otrava complezenței? Uitați-vă în versetul 7 și încercați și 8 și încercați să spuneți. Cine? E un singur cuvânt răspunsul. Oricine. Oricine poate fi ucis de otrava complezenței. A doua întrebare. Cine poate scăpa de complezență? Oricine. A treia întrebare, e puțin mai grea. Cine știm sigur că va scăpa de ea? Putem ști sigur. Oricine care face ceea ce se spune acolo. Oricine care începe să se agite. Oricine care, agitându-se, se așteaptă să se întâmple ceva. Și oricine care se agită, așteaptă și se angajează să facă ceva. Ăștia vor scăpa. Ăstora li se va răspunde. Ăștia vor găsi. Ăstora li se va deschide. Vei fi tu acela? Voi fi eu acela? Vom fi noi aceia? Hai să vedem dacă Dumnezeu este credincios.